Někdy jsme za těmi mikrofony skováni, to bych nerad. Děkuji za přivítání, jsem rád, že zas po nějaké době můžeme být společně u Božího slova v obecenství, příspěvu, modlitbách. Je to celá šíře toho, co nám Bůh dává na cestu našeho křesťanského života. A je to krásné. Já jsem už před časem domluvil, že zde budu na třetí neděli červnovou a někteří víte, co to je za den, který byl vyhlášen kdysi zvláštním dnem. Daleko, daleko dříve, než jsme se možná řada z nás narodila. Ale jsem rád, že na to téma svátku, který bývá jmenován Táto fest, víte, že fest je svátek a táto je táta, a jakýsi protějšek dnu matek nebo svátku matek, tak je svátek otců. Když se díváme do Bible, tak jak bylo připomenuto hned na začátku, když Bůh stvořil svět, tak je tam řečeno, že učinil, díval se na to a řekl, že to je všechno velmi dobré, velmi dobré. A ten poslední výtvor Boží byl člověk. A bylo řečeno, že je to velmi dobré. Kapitola první. Kapitola druhá ještě hovoří o stvoření a kapitola třetí jakoby říkala, Pane Bože, ale tam je nějaká chyba. Chyba v Evě jako první ženě nebo v Adamovi jako ještě předtím prvním muži. Je škoda, že se mužům věnuje málo prostoru, málo místa v církvi, ne, nemyslím ty nejvyšší, tam je to obsazený, ale ve sborech. Málo se o tom hovoří, jak to s těmi otci vlastně má být. A když chodím do toho vězení každý týden, tak se setkávám s otci. Většinou s otci. Většinou s otci nebo ještě tak mladými, že otcové nejsou, ale kteří v tom svém životě nadělali spoustu důležitých a závažných chyb. Ten svátek žen, který je druhou neděli květnovou, tak si připomínáme, je to tradice od roku 1914. Den otců byl už zmiňován, nebo se o něm začalo mluvit už v roce 1910. V Americe, v městečku Spokane, stát Washington. Ten den otců vlastně založila dcera jednoho z otců, Sonora Smart Dodd, která v 16 letech ztratila matku při porodu 6letého sourozence a jako jediná dcera převzala spolu s otcem starost o rodinu. Viděla nasazení otce a měla potřebu to ocenit a promluvit o tom navenek. Ten svátek matek vyhlásil v roce 1914 americký prezident Wilson. Svátek otců byl vyhlášen daleko později, i když už existoval, byl vyhlášen až v roce 1966. Zvláštní deklaraci podepsal prezident USA Johnson a v roce 2007 teprve nařídil prezident George Wilhelm Bush starší vyvěsit ten den všude vlajku USA. Možná by se lidé divili, kdybychom dneska vyvěsili na našich domech českou vlajku. Co se děje? Co je to za svátek? Tak důležitý, že vyvěsíme vlajku. Ano, je to důležitý svátek, důležité připomenutí. Kdybychom byli dneska v Německu, docela by se mi to tam líbilo a chodil bych po ulicích, protože dneska mají otcové zmrzlinu zadarmo. A to byla moje slabina, pro kterou jsem se dostal taky do dětských domovů, protože naši mi nedali na zmrzlinu. Neměli dost peněz a v tomhle asi také neměli i dost moudrosti. Tak jsem krát, abych na tu zmrzlinu měl. A to mě nakonec vedlo na takovou dráhu kriminálního delikventa dětského. A potom tedy do těch dětských domovů. Tak v Austrálii mají tento svátek v neděli 1. září. V Německu si teda aspoň otcové trochu pochutnají. Možná, že někteří se za ně vydávají a nejsou. My míříme do společnosti bez otců, narůstají potíže s duchovním vůdcovstvím v rodinách. Málo se rozumí tomu, co to znamená být knězem domácnosti. Téma otcovství se u nás moc nenosí, ale i na nás otcích leží tíha rodin i světa. Určitě by nám to potvrdil teď Martin jako čerstvý znovu otec, že když miminko leží v postýlce a přijde k němu maminka, aby ho vzala do náručí a nakojila ho, tak v miminku se zapínají určité svaly. Když k postýlce přistoupí tatínek a vezme to dítě do ruky, zapínají se úplně jiné svaly. Protože tatínek je připraven vyhodit dítě ke stropu a chytat ho a provádí s ním všelijaké cviky. Takže, ale dítě potřebuje obojí. Matku i otce. Je zvláštní, že po tom 11. září 2001, kdy byly schořeli ty známá dvojčata v New Yorku, tak vzniklo v USA, jestli mě bratr opraví, hnutí otců. Hnutí otců. Kéž by nějaké takové hnutí také bylo u nás. A když my se chceme podívat na to, jak to s těmi otci je, tak je určitě velmi zajímavý počin před lety už v televizi propagovaný ten strom života, ty rodokmeny mohutné až do té osoby, která si to zadala. A sleduje se tam, jak který ten rod se vyvíjel. A když jde o kriminální záležitosti, tak se to také sleduje. Kdo byl tvůj otec? Kdo byla tvá matka? A dědeček, a babička, a pradědeček, a prababička? A ukazuje se, jak obrovský vliv mají otcové, jak skrze ty naše geny se to promítá dál a dál do dalších generací. My bychom mohli se začít zabývat postavami Bible od začátku. Přemýšlel jsem nad tím, co by se stalo, kdyby ten Adam byl opravdu tím stvořením božím, které taky svého stvořitele respektuje. Co by asi řekl Evě, když mu přinesla ovoce ze zakázaného stromu? Jak by se to všechno nějak jinak vyvíjelo? A tak si kladu otázku, kdo tam vlastně zklamal. Možná ženy by řekly, ale ta Eva, to bylo hrozný, jak to, že poslechla toho hada. A my muži bychom řekli, to je hrozný, on se schovává před Bohem, který ho stvořil a poslouchá tu svou ženu. To tak bude pořád po celý život, že budeme my muži poslouchat i své ženy? Tak jsou to jistě podnětné myšlenky, abychom se ponořili do písma, jak to vlastně v písmu bylo. A tak bychom řekli, Adamovi bychom dali záporné znamenko. Pak je tam Abraham, tak tam bychom to možná střídali, plus i minus. Mojžíšovi, když tam zabije toho Egypťana, bychom dali silné minus, potom bychom mu dali plus, a pak zase minus, a pak zase plus. A tak bychom se mohli dívat na další postavy a národ izraelský, o kterém je řečeno to zoufalé, tak mě neposlouchali a budu je trestat. Budu trestat do dalšího pokolení těch, kteří nerespektují mé desatero. A pak bychom viděli toho muže, který sloužil v chrámě Eliho, který dostal tak důležitý úkol. Měl rodinu, což je správné, v pořádku. Nebyl ten žádný celibát. A on vychovává své dva syny. Snižuje ty normy správného života podle Pána Boha. Viděl, že ti jeho synové si nepočínají dobře. Kdybych měl připomenout z jeho života, tak se mohu podívat do 1. Samuelovi 2. kapitoly. Tak tam čteme, že Samuel, chlapec, konal službu Hospodinu pod dohledem kněze Eliho a synové Eliho byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. A hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože Hospodinovi obětní dary přicházely u lidí v nevážnosti. Protože on si počínal tak, že byl špatným příkladem. A otec to slyšel, říká, slyším o vás samé zlé věci, to nejde, moji synové, není to dobrá zpráva, kterou slyším, svádíte Hospodinův lid k přestoupením. Ale oni svého otce neposlouchali. Tak to je něco, co se děje v chrámě, dneska bychom řekli, když ještě chrám nebyl postaven. Ale ten příklad, který oni dali, jako ti, kteří měli být právě vzornými dětmi, vzornými syny, tak jejich příklad byl velice špatný a víte, že příklady táhnou, sice také se říká, že příklady odpuzují, ale tady i táhli a odpuzovali asi jenom ty, kteří protestovali, kde je tady řečeno, slyším o vás samé zlé věci. Viděli to a snížené normy boží a špatný příklad, to je velmi nebezpečné. Čteme tady v tom závěru celé té události. Ctil si své syny více než mne. Ctil si své syny více než mne. My jsme v tom pokušení mít v tom zorném poli tu svoji rodinu na prvním místě. A někdo by řekl, no samozřejmě, že na prvním místě. Já říkám, ne, na prvním místě. Jestli mám svoji rodinu na prvním místě, tak tam něco je špatně. Jestli mám svou manželku na prvním místě, tak je tam něco špatně. Jestli mám svoje děti na prvním místě, tak je tam něco špatně. A vybavuje se mi ten muž ve vězení, Rom, který říkal, jestli mi sáhnou na mýho syna, je zabiju. Naštěstí byl zavřený a nemohl to udělat, ale ano, takový někdy mají lidé vztah. Někteří nedbají na svůj špatný příklad své rodině a někteří zase vytvářejí takový dojem, že ta rodina je na prvním místě. Ale rodina nemá být na prvním místě. Děti nemají být na prvním místě. Manželka a manžel nemají být na prvním místě. A my tomu rozumíme na základě Písma svatého, že na prvním místě má být náš Pán Ježíš Kristus, který se za nás obětoval. Možná bychom řekli, tady na té zemi, teda mezi těmi lidmi, jsou oni první. Když vzpomeneme na Jákoba, který tak velice miloval toho svého syna Josefa, tak ho upřednostnil, protěžoval ho jako svého oblíbence, syna milované Ráchel. Vyvolal velkou nenávist u dalších sourozenců. Ani s ním neuměli normálně promluvit. Protože v té rodině, když to neklape, tak prostě se to projeví po všech stránkách. Jestli otec bude mít ve své oblibě nějaké dítě zvlášť než to ostatní, nebo matka, jak jsme to viděli u Jákoba a jeho synů, tak pokud to nedokážeme změnit, ty své pocity, k tomu svému oblíbenému dítěti, možná bychom omluvili, je postižený a potřebuje zvláštní péči. Přece pak můžeme změnit své jednání k ostatním dětem. A nebuďme smutní, když syn nebo dcera bude milovat Pána Ježíše víc než tatínka či maminku. Bude-li to obráceně, dávejme dobrý pozor, vroucně se modleme, aby se to změnilo. Ta odpovědnost obou rodičů jistě je na místě, ale já bych rád potrhl tu odpovědnost mužů. V knize Přísloví čteme, že ten muž má umět zasáhnout, má umět rozhodnout o tom, jak to bude v rodině správně chodit. On by měl být tím knězem domácnosti, který je veden Duchem Božím a který také ví o tom, že jsou určité hranice. Pomoz svému synu dřív, než zahyne. A čím pak v přísloví čteme, trestej syna, dokud je naděje. Pomoz mu dříve, než zahyne. Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, švihneš-li ho prutem. Jestli mu dáš nějaký výprask, můžeš ho odvrátit od záhuby. Já jsem dostával doma, ne tak jako někteří jiní, myslel jsem, že vezmu sebou životopis, který možná vyjde v životě víry jednoho našeho bratra, kde ho otec v opilosti velice trápil, týral a dělal nepředstavitelné věci. Tak já jsem to tak neměl, mám dneska a velice brzo jsem na to přišel, že to kárání a ten nářez, který jsem dostal od otce, takže byl vždycky nějaký na místě a bylo to dobře. Ale samozřejmě, že dítě nerado přijímá trest. Proto netrestáme v nějaké rozvášněnosti, v nějakém jakési, kdy ty naše city samotný letí stranou a kdy prostě dáme průchod těm svým emocím, než potrestáme, pohovoříme s tím trestajícím. Někdo by řekl, no ale jedna pořádná hned na začátek je dobrá. Ale já jsem to tak neužíval a mám dobré zkušenosti s tím, že jsem s tím dítětem vždycky napřed promluvil, ať už to byl trest nějaký hodně veliký nebo nějaký takový menší. Četl jsem jednoho psychologa jugoslávského, který napsal zajímavou knihu, vyšla v češtině, tak on říká, že účinek potrestání, když otec trestá své dítě a trestá ho tím, že mu to vytýká, což zvlášť vynikají maminky v tom, že prostě mu říká, to nesmíš a proč si to udělala a to je špatně a teď do něj hučí, tak to má asi 20% účinek. Pokud je takový výklad spojen alespoň s trochou bolesti, tak to má účinek 80%. A my si nechceme nechat ujít ten 80% účinek. A tak i drobná bolest, docela malá, spojená s tím naším výkladem, má velký vliv. A tak nás někdy Pán Bůh nechá něčím projít, nejenom, že to slyšíme z Písma svatého, jak bychom měli žít a co bychom měli dělat, ale on to spojí s něčím, co nás bolí, co nás najednou zarazí a my si to pamatujeme daleko víc. Když jsem hledal ve Starém zákoně dobrý příklad, tak jsem si vzpomněl na Noé. Noé byl ten, který poslechl Hospodina. A vidíme, že jeho poslušnost Hospodina byla pro něj záchranou. Když se máme rozhodnout, jestli to uděláme tak, jak to Bůh chce nebo ne, tak musíme dobře Bohu naslouchat a rozhodnout se pro něj. To neznamená, že jsme bez hříchu. Ani Noé potom dál nepokračoval bez hříchu. Ale přece je důležité, abychom tu svoji vůli se snažili podřídit vůli Boží. Když se díváme na dalšího muže Starého zákona, jako je David, tak o něm čteme velice krásná svědectví. Na závěru první knihy Paralipomenon čteme dobrořečil David Hospodinu před zraky celého shromáždění. Nejenom shromáždění, ale celé své rodiny. Otec, který dobrořečí Hospodinu. A potom čteme, nyní Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary. Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přítomnosti. Vyznává svůj vztah Bohu. Zároveň čteme o něm, že byl tím, který byl Bohem milován pro svoji poslušnost. Ne, že by neudělal žádné chyby, že by nebylo v čem by nebyl dobrým příkladem. A přece to byl ten, který byl podle srdce Božího. V první královské 15.4 čteme důležité slovo o Davidovi. Protože David činil to, co je správné v Hospodinových očích a po celý svůj život se neodchýlil od ničeho, co mu on přikázal, teď by možná někteří protestovali, ale v Bibli to tak je, kromě té věci s Chetejcem Uriášem. A my víme, o čem to bylo. Ano, ale jinak se neodchýlil. Miloval své syny a když ten syn se vzepřel, ten napsal Abšalom proti němu a David před ním utíká z Jeruzaléma, tak přece, když potom mu říkali, ano, ten tvůj nepřítel, tvůj syn, který usiloval o to převzít tvoje království, už je mrtev, tak velice oplakával jeho smrt. Miloval ho, miloval ty své děti. Jeho život byl bohabojný. A Bůh kvůli Davidovi se slitovává nad syny a vnuky. Tak čteme potom o králích. Ano, já říká Hospodin, já bych zasáhl, ale kvůli Davidovi to neudělám. Jak veliký vliv má ten život Davidův na další pokolení a jak veliký vliv má život otců a dědečků a pradědečků. U Šalamoun slyší, že pro vztah k pohanským manželkám, kterým dal špatný příklad dětem, odtrhne Bůh od něj království, ale kvůli jeho otci Davidovi to uděláš po jeho smrti. Slitoval se nad ním pro Davida. A král Asa, který byl požehnán pro Davida, upevnil Hospodin jeho trůn. Za dnů krále Jorama Hospodin nechtěl na Judu uvést zkázu kvůli Davidovi. Jakou stopu zanecháme my? Jak Bůh uvidí, jak to je s těmi našimi syny a dcerami a vnoučaty a pravnoučaty. A tak bychom mohli probírat jednotlivé starozákonní postavy. Myslel jsem na novozákonní postavu Josefa, muže Marie. Co se o něm dovídáme, že byl tak požehnaným, že si ho Bůh vybral, aby byl mužem Marie, které se narodil Ježíš. My tam čteme, že Josef byl muž spravedlivý. My spravedlnost někdy překládáme tím slovem správnost. Spravedlivý život je správný život. Byl Božím nástrojem. Bůh s ním jedná skrze své posly. Protože anděl česky znamená posel. Skrze své posly s ním jedná. Být mužem jako Josef, který správně jedná, vnímá Boží mluvu skrze posly, kteří mohou vypadat všelijak. A když mu je řečeno, tak půjdeš do Egypta, tak se zbalí a jde do Egypta. A když je mu řečeno, půjdeš z Egypta zpátky do země zaslíbené, tak se zbalí svoji rodinu a jde. Ačkoliv jistě to cestování také bylo náročné, ale bylo potřeba. A Josef nám tu vystupuje jako ten, který poslouchá Pána Boha, žije ve snaze podle jeho vůle a je tím, který pečuje o Ježíše, dokdy až nevíme, protože pravděpodobně zemřel dříve, nedožil se ukřižování Pána Ježíše Krista. Díváme se na otce, vidíme tam někde plus, někde minus, ale ať je tam plus nebo minus, tak musíme nad tím vážně přemýšlet. Ten otec má být skutečným pravým mužem. Má to být osobou, která je vzorem k následování. Otec má být oporou pro syny a dcery. Má být velmi trpělivý a my bychom řekli, má být také modlitevník. Má o té své úloze i o svých dětech a vnoučatech a dalších příbuzných hovořit s Bohem. apoštol Pavel říká také, že nemají otcové dráždit své děti, Efeským 6:4. Nedrážděte své děti. Čím pak myslíte, že to je to, čím dráždí otec svoje dítě? Čím ho tak může dráždit? Že před ním líže zmrzlinu? No, možná. Nebo si něco dopřeje, co dítě ti odepře? Také to může být. Ale ti, kteří komentují tuhle větu apoštola Pavla, tak říkají, že to je především dráždění svojí vlastní duchovní povrchnosti. Že sice chodí, abych tak řekl na naše poměry, chodí do shromáždění, to ano, ale v tom týdnu to Boží slovo až tak velký vliv na toho tátu nemá. Dovede se pořádně rozpálit, dovede ublížit své manželce, používá slova, která by ve shromáždění nikdy nepoužil, je špatným příkladem ve své netrpělivosti, možná také chtivosti některých věcí, kde děti vidí, no jo, tak to je prostě celý táta. Kolosenským píše apoštol Pavel, neponižujte své děti, aby si nezoufali. Co pak je možné, že si děti zoufají? Je to možné, ano. Je to možné a když čtu životopisy nebo poslouchám ty životy těch, kteří jsou v tom vězení a nebo také venku, tak vidím, že oni si často zoufali. Kolikrát hovoří o sebevraždě jako o něčem, po čem toužili, chtěli ukončit svůj život. Že by se to netýkalo těch, kteří chodí pod vliv Božího slova, to se také nedá říct. Posloucháme také tu sérii těch stop v pondělí dopoledne, tak se tam dostáváme k tomu, ano, chodila jsem do shromáždění a pak jsem nějak se odklonila, šla jsem jenom jednou za dlouho, propadla jsem různým neřestem, drogám, alkoholu. Zvláště alkohol, to je grázl, to je nástroj taky jednoho otce, víte, že ten otec se jmenuje otec lži, Satan, který říká, ale v tom ti bude dobře a to si ulevíš a určitě by ho podpořila řada odborníků, kteří by řekli, jo, tak to v té hlavě se trochu vygumuje a bude to zase dobrý. Ale ten důsledek je otřesný. Největší droga, nejčastější droga v našem národě je právě alkohol. Protože neznáme míru. Je to droga, která stahuje stále víc a je zvláštní. Když jsme byli v Americe a byli jsme v tom obrovském domě, kde byly v každém patře přístroje na peníze, ty automaty. Už z dálky bylo slyšet, jak celý dům se třese. Několik pater, v každém patře desítky automatů. A můj bratr říkal, pojď si taky zahrát. No tak jsem šel, hodil jsem tam, nevím, dolar nebo co mi dal. Vyhrál jsem hned, neřeknu vám kolik, ale při další zkoušce jsem o všechno přišel. Ale co jsem chtěl o tom říct, že když jsem se rozhlédl a procházeli jsme tím patrem, drtivá většina u těch automatů seděly ženy. Ženy, které zřejmě nebyly vyrovnány se svým životem. Dostali se do područí také této drogy. A je to i dnes, kdy ženy jsou třeba hodně sami, takže se snaží to nějak zalepit alkoholem. Kéž je nám Bůh milostiv. kdo se opíjí alkoholem, jeho ten věk těch dětí, nejenom, že začnou kouřit, ale začnou také pít, je pořád nižší a nižší. Jaký mají příklad? Vědí o tom, že to má své hranice? Už dávný myslitel Demokritos řekl, otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. Otcovo sebeovládání. A to, co jsem už kdysi tady pověděl, co je v té knize toho herce známého amerického, který vydal ty svoje otázky a odpovědi na ně, tak tam říká, že to hlavní v životě je, aby to hlavní zůstalo hlavní. Ano. A to je patřit Pánu Ježíši Kristu a podřídit se jemu. Tím nejslavnějším otcem je Hospodin sám. Tak to zaznělo i v těch písních, které mířily k jeho chvále. K němu se obrací nejvíce modliteb, pohledů v úzkostech. Od něj se učíme především milovat. Tak se mě ptali, jestli znám něco z Bible z paměti ve vězení. Když jsem jim říkal, že možná ani ne před 100 lety ještě lidé znali celý Nový zákon z paměti, takovou měli paměť. Podle kralického znění teda. A my jsme se učili celé kapitoly a ta 1. Korinským 13, jak to je s tou láskou, jak by to bylo dobře, aby jsme ji měli pevně v mysli. To je ta láska Boží. A když čteme tu Lukášovu 15. kapitolu o milosrdném otci, laskavém otci, nebo marnotratném synovi, jak kde to překládají. Ale spíše se mi líbí to podobenství o laskavém otci. Tak tam vidíme, jak ten otec má široké srdce, jak nekončí se synem, když syn odejde, ale vyhlíží ho. I když v praxi životní to často je jinak. A když přišel ke mně jeden narkoman a bezdomovec, tak jsem se ho ptal, a ty nemáš rodiče? No mám rodiče. A proč nejsi u nich? Vyhodili mě. A proč tě vyhodili? No já jsem doma krát a prodával jsem to a kupoval jsem si drogy. A proč pak nejsi u svých sourozenců? No já jsem si od nich půjčil a nevrátil jsem a oni řekli, už ke mně nechoď. Tak, ale ten nebeský otec má stále otevřeno. A jak my ho poznáváme? Čteme starý zákon a vidíme, jak Bůh jedná. Ten, který ve starém zákoně je nazván otcem. A vidíme ho ale nejvíc na jeho synu, Pánu Ježíši Kristu. On sám říká, kdo vidí mne, vidí otce. On nám nejvíce na něj ukazuje. A tak se díváme na Pána Ježíše Krista. A když dáváme dobrý pozor, tak ho obdivujeme, jak je úžasný. A jak je úžasný jeho otec. Slitovává se, uzdravuje, odpouští hříchy, miluje děti. Nakonec se Ježíš obětuje za naše hříchy. Ale zároveň řekne, že kdo miluje toho svého pozemského otce, matku, děti, cokoliv, více nežli mne, není mne hoden. A tak v té naší lásce musíme mít jasno. Je to vždycky práce Ducha Svatého, když chceme žít podle příkladu svého Spasitele. A my se za to můžeme modlit a chceme se za to modlit, abychom byli těmi otci, kteří jsou skutečnými muži, vzorem k následování, oporou synů a dcer, trpěliví modlitebníci, Mohli bychom přidat písmáci, tak jak to bývalo u našich pra rodičů. Jakými budeme otci, to bude potom mít dopad i do naší rodiny, do našeho manželství. Nejenom, že matka má veliký vliv, určitě má veliký vliv, ale nemysleme si, že ten otec jako není tak důležitý. Jak to dneska trochu vypadá, protože když se ptám, kdo bude vyřizovat tohle na úřadě, to manželka vyřídí, to na tomu rozumí a to tam zajde. A říkám, a proč tam nejdeš ty? Ty jsi chlap, ty zodpovídáš za tu rodinu, tak to běž vyřídit. No musel být v dny, kdy je na úřadě úřední hodiny, to je pondělí a středa, jestli se nepletu, zatímco ona může jít kdykoliv. Že? A pokud pracuje, tak půjde po práci. No. Ano, zbavujeme se jako otcové všelijaké odpovědnosti, nedělejme to. Bůh, který je naším otcem, je plně zodpovědný. On je ten, který je plně spravedlivý a plně milující. A tak hlavní je, aby to hlavní, a to je vztah k Bohu, vztah k nebeskému Otci, zůstalo to hlavní. A za to se modleme. Můžeme povstat k modlitbám.